Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուսանողներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը հայտարարում է Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում, ով է խոչընդոտում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, զրուցել ենք Ղարաբաղյան հակամարտության առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալի հետ։ Ֆրանսիացիների մեծամասնությունն ամերժեց թե գործող իշխանությանը, թե Մակրոնի քաղաքական հակառակորդ ծայրահեղաչերին, մանդատների մեծ մասը տալով ձախակող միանուժին։ Ուկրաինայում արյունահեղությանը վերջ դնելու առաքելությամբ Հունգարիայի վարչապետը Կիև, Մոսկվա, Պեկին ժամանելուց հետո այժմ էլ Վաշինգտոն է ուղևորվել։ Երևանում կինովոլորտի գլխավոր միջոցառումն է մեկնարկել Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնը։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են զինված ուժերի ընթացիկ բարեփոխումների և միասնական կառավարման ավտոմատացված համակարգի, ինչպես նաև կենսաբանական անվտանգությանը առնչվող հարցեր, հաղորդում է կառավարության լրատվական վարչությունը։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը այցելում է Հայաստան, հայտնում է գործակալության հայաստանյան առաքելությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Սամանթա Փաուերը հուլիսի 8-ից հուլիսի 11-ը կլինի Հայաստանում, հաստատելու Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների խորացող գործընկերությունը, ընդգծելու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությունը Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների օրակարգին և առաջ մղելու Հայաստանի դիմակայությունը բարձրացնելու ջանքերը։ Հուլիսի 9-ից 10-ը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Վաշինգտոնում, որտեղ կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում գործընկերների ձևաչափով միջոցառումներին, նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը Ազատությանը հայտնել է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր լրագրողների հետ զրույցում կրկին ասել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի քննարկումներում բաց հարցերի քանակը զգալիորեն կրճատվել է, սակայն Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ մնում են, և խաղաղության ամբողջովին ձեռքբերման համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլին մեկնել է Վաշինգտոն, ներկա գտնվելու ՆԱՏՕ-ի հոբելյանական գագաթաժողովին և մասնակցելու հուլիսի 10-ին պլանավորված գործընկեր պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, հաղորդում է Վրաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Ռուսաստանը հերթական զանգվածային հարվածն է հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են առնվազն 28 զոհի և 100 վիրավորների մասին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Ռոյթերզին ասել է, որ 28 տարի շարունակող պատերազմի ընթացքում սա Ռուսաստանի վատթարագույն հարձակումներից մեկն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա։ Հուլիսի 8-ին հրթիռակոծվել է նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը, փլատակների տակ հնարավոր է դեռ զոհվածների մարմիններ կան։ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Լեհաստան, որը Ուկրաինային աջակցող առանցքային երկրներից մեկն է։ Զելենսկին և Տուսկը անվտանգության ոլորտում Ուկրաինայի և Լեհաստանի միջև 10 տարի ժամկետով համաձայնագիր են ստորագրել, որը նախատեսում է նաև ավելի քան 1 տասնյակ MiG-29 կործանիչների փոխանցում Ուկրաինային։ Դոնալդ Տուսկն ասել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի ներկայացնելու Լեհաստանը կամ ամբողջ Եվրամիությունը Մոսկվայի հետ հնարավոր խաղաղ բանակցություններում առանց Ուկրաինայի և բոլորիս հետ լիարժեք խորհրդակցության, ընդգծել է նա։ Զելենսկին Լեհաստան է այցելել Վաշինգտոն մեկնելու նախաշեմին, որտեղ հուլիսի 9-ից 11-ը անցկացվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Չինաստան կատարած այցից հետո այսօր մեկնել է Վաշինգտոն։ Օրբանը Ինստագրամի իրեկջում տեսանյութ է հրապարակել, մասնավորապես գրելով հաջորդ կանգ առ Վաշինգտոն։ Օրբանը ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու բանակցություններ է վարում, թեև հուլիսի 1-ից Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը անցել է Հունգարիային, Բրյուսելից հայտարարել են, որ Օրբանը Եվրամիության անունից բանակցություններ անցկացնելու լիազորություններ չունի, մինչ Պեկին մեկնելը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին հանդիպելը, Օրբանը Կիևում բանակցել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, այնուհետև Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նրա այցերի մասին նախապես չէր հաղորդվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ TRT-ի հաբերը հաղորդում է, որ հեռախոսած զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր։ Էրդողանը համոզմունք է հայտնել, որ թուրք-իրանական հարաբերությունները ապագայում ևս կզարգանան բոլոր ոլորտներում։ Թուրքիայի նախագահը Իրանի նորընտիր նախագահին շնորհավորել է ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ և նրան հաջողություններ մաղթել նոր պաշտոնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Վաշինգտոնում վաղը մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հավաքը, որին մասնակցելու հրավեր են ստացել նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատում է նախարարատ Միրզոյանի մասնակցություն ագագատնաժողովին, Բաքուն, սակայն, դեռ չի հստակեցնում։ Անցած օրերին, հիշեցնենք, ամերիկյան պետքարտուղարությունը հայտարարել է, թե հանդիպումներ են փորձում կազմակերպել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների միջև այդ հավաքի շրջանակներում։ Մինչ այդ այսօր Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը Վերստին Երևանին ուղված պահանջներն է հնչեցրել, կրկին պնդելով, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը Բաքվի հետ հաշտեցման դիմաց։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Վաշինգտոն մասնակցելու հուլիսի 9-ից 10-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի գործընկերների ձևաչափով միջոցառմանը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ այցի ընթացքում ծրագրված են նաև երկկողմ հանդիպումներ, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ հանդիպումների մասին է խոսքը։ Վաշինգտոն էր հրավիրվել նաև Ադրբեջանը, սակայն մինչ այս պահը պարզ չէ, արդյոք արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է ԱՄՆ, թե ոչ։ Պաշտոնական Բաքուն դեռ լուռ է։ Այս անորոշության ֆոնին Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Ազատությանը փոխանցեց. Վաշինգտոնում Միրզոյան-Բայրամով հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրավիրվել են ՆԱՏՕ-ի 2024-ի գործընկերների հետ հանդիպմանը, հունիսի վերջին Բաքվում տեղեկացրեց ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայենը։ Ես ակնկալում եմ, որ երկու երկրներն էլ կմասնակցեն միջոցառմանը, ընդհանուր առմամբ 30 գործընկեր երկիր, ասել էր Օբրայենը, չհստակեցնելով, արդյոք հնարավոր է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունենա նաև Միրզոյան Բայրամով հանդիպում։ Ամեն դեպքում վաղը մեկնարկելիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ Բաքուն ևս մեկ անգամ հիշեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իր նախապայմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կրկին պնդել է, Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը։ Բաքուն խնդրահարույց է համարում Հայաստանի մայր օրենքում անկախության հռչակագրի հիշատակումը, որտեղ խոսվում է Հայաստանի և Արցախի միավորման մասին։
Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Լիակատար խաղաղության հասնելու համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։
Անդրադառնալով Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր նշել է, որ դրանք ընթանում են տարբեր ուղություններով։ Բայրամը վշեշտել է, թե հունիսի վերջին Ադրբեջանը հայկական կողմին է ուղարկել խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց առաջարկները, ընդգծելով, թե բաց հարցերի թիվը զգալիորեն նվազել է։
Դեն թարարման բարը Բաքուն հետաքրքրված ճարեմության միջնորդության բանակցություններով
Ժողովրդավարության և Անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ընդգծում է, Ադրբեջանը վերջին ամիսներին բանակցային գործընթացը առաջ է տարել երկկողմ ձևաչափով, և եթե նույնիսկ Վաշինգտոնում կայանար Միրզոյան Բայրամով երկկողմ հանդիպումը, այն դժվար թե լուրջ ազդեցություն ունենար։
Ադրբեջանը իր առջև նպատակ չի դրել, ինչու մինչև ինչ որ ժամանակահատված խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։
Նախագահ Ալիևը օրերս հնարավոր էր համարել առաջիկայում հասնել խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության և նախաստորագրել դրանք, ապա շարունակել աշխատել տեքստի վրա, այսինքն հիմնական պայմանագրի ստորագրումը թողնել հետագային։ Այսօրինակ փաստաթղթի ստորագրումից քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Հայաստանը ոչինչ չի ստանալու, փոխարենը Բաքուն Երևանի միջոցով լեգիտիմացնելու է այն ստատուս քվոն, որն այսօր ձևավորվել է տարածաշրջանում Արցախի էթնիկ զտումից հետո։
Եթե իհարկե այդ նախնական այդ շրջանակային համաձայնագիրը ստորագրվի, դա ինչ-որ զսպող ազդեցություն կարող է ունենալ, որ օրինակ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա չիրականացնի, թե դա այդպես երաշխիք չի տա։
Չեմ կարծում, թե որևէ լուրջ երաշխիքներ կլինեն նույնիսկ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո, որովհետև բոլոր առկա խնդիրները կարող են մնալ չլուծված, այսինքն եթե ստորագրում են ինչ-որ փաստաթուղթ, բայց օրինակ սահմանային փաթեթում անհստակություն կա կամ կոմունիկացիաների բացման ուղղությամբ ևս լուծումներ գոյություն ունեն, պարզ է, որ նոր հակամարտության կամ նոր էսկալացիաների համար պարարտ թողտ շարունակելու է գոյություն ունենալ։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել խաղաղության պայմանագրի հիմնական սկզբունքները նախաստորագրելու Ալիևի առաջարկին։ Պարզ չէ նաև, թե ինչ առաջընթաց է արձանագրել Բաքուն, երբ Բայրամը վշեշտում է, թե բաց հարցերի քանակը կրճատվել է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստը գաղտնի են պահում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով Հայաստանին ուղված Բաքվի նորանոր պահանջների ֆոնին կրկին մշուշոտ է դարձել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ապագան, սա այն դեպքում, երբ Երևանն ու Բաքուն տևական ժամանակ հայտարարում էին գործընթացում առաջընթացի մասին, Հայաստանի իշխանություններն էլ բոլորովին վերջերս պնդում, թե փաստաթուղթը հնարավոր է ստորագրել ընդհուպ մեկ ամսվա ընթացքում։ Ինչու է տորպեդահարվում գործընթացը, ինչի տակ են ստորագրելու Երևանն ու Բաքուն և ինչպես են պահպանվելու պայմանավորված ծությունները։ Այս հարցերի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է Ղարաբաղյան հակամարտության առաջատար փորձագետ, հայ-ադրբեջանական գործընթացներին տասնամյակներ շարունակ հետևող Թոմ Դևալի հետ։
Արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մինչև տարեվերջ կստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր։ Քառնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմ Դվալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին պատմող Սև այգի գրքի հեղինակն է, կարծում է հավանականությունը 50-50 է։
Ես ենթադրում եմ, որ այստեղ երկու մեծ հարց կա։ Առաջինը դա, արդյոք կարելի է համաձայնություն ձեռք բերել, և երկրորդը, որքանով այն կայուն կլինի։ Կարծում եմ դեռ 50-50 է, երբ խոսքը այս տարի համաձայնություն ձեռք բերելու մասին է։
Ըստ փորձագետի, թեև մինչ այս որոշակի առաջընթաց նկատվել է, օրինակ անցած տարի Ադրբեջանը որոշ հայ բանտարկյալների ազատ արձակեց, Հայաստանը որոշեց վետո չկիրառել և թույլ տալ Բաքվում անցկացնել COP29 նկագատնաժողովը, որոշ չափով առաջ շարժվեց նաև սահմանազատման հարցը, բայց Բաքուն այժմ նոր նախապայման է առաջ քաշում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, և դա շատ բարդ հարց է Հայաստանի համար։
Մյուս խնդիրն այն է, որ նույնիսկ եթե մենք խոսում ենք կարգավորման համաձայնագրի մասին, որոշ բաներ այնտեղ չեն լինի։ Օրինակ, ներկայումս ինչպես ես եմ հասկանում, տեքստում ոչինչ չկա հաղորդակցությունների մասին, Սյունիքով դեպի Նախիջևան տանող երթուղու մասին, այնինչը Ադրբեջանը անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։ Դա հավանաբար համաձայնության մեջ չի լինի։ Այսպիսով դա շատ բարդ խնդիր է, որը դեռ պետք է լուծվի, ու էլի կան շատ մարդասիրական հարցեր, բանտարկյալների հարցը, էլի պարզ չէ, թե բոլորը կլուծվեն, թե ոչ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ գուցե ինչ-որ համաձայնագիր լինի մոտ ապագայում, սակայն միևնույն ժամանակ ամեն ինչ չափազանց դժվար է։
Are still close, but things are still extremely difficult as well.
Չնայած Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնել, Երևանից նշում են, Ադրբեջանն է գործընթացը ձգձգում։ Վերջերս էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայ-ադրբեջանական համաձայնության նոր ձևաչափ է առաջ քաշել՝ հիմնական սկզբունքների նախաստորագրում դարձյալ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պայմանով։ Ըստ Թոմ Դվալի, ամեն դեպքում, եթե ապագայում ինչ-որ բան էլ ստորագրվի, ապա դժվար թե կողմերը մեծածավալ համաձայնագիր ստորագրեն, որը կընդգրկի բոլոր հարցերը։ Նման փաստաթղթերը չափազանց ծավալ ունեն, դրանց վրա սովորաբար բազմաթիվ աշխատանքային խմբեր երկար չարչարվում են, և այժմ ակնհայտ է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կուտակված բազմաթիվ պատմական հարցերը դժվար թե արագ լուծվեն։ Ուստի, եթե ստորագրվի, ըստ փորձագետի, կարող է մի շրջանակային համաձայնագիր ստորագրվել ընդհանուր սկզբունքներով, սակայն սատանան միշտ մանրուքներում է։
Փաստացի այն, ինչի մասին խոսում են, կստեյության շրջանակային համաձայնագիր է։ Դա համաձայնագիր է, որը հիմնականում սահմանում է երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման պայմանները։ Այնպես որ այդ առումով ես չեմ կարծում, որ սկզբունքների մասին համաձայնագիրը շատ խնդրահարույց կլինի, բայց հարցը մանրամասներն են։ Իմ կարծիքով այդտեղ արդեն խնդրահարույց շատ կետեր ի հայտ կարող են գալ, քան ընդհանուր սկզբունքներում։
For me personally, I think I'm more worried about the detail than about the general principles.
Այսինքն հնարավոր է արդյոք, որ նույնիսկ ընդհանուր սկզբունքների շուրջ համաձայնության հանգելուց հետո Ալիևը դրանք մի կերպ մեկնաբանի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ այլ կերպ հարցին Թոմ Դվալը
արձագանքեց.
Այն ինչի մասին ասում եք ցույց է տալիս, որ կա նաև ընդհանուր անվստահություն, և ես կարծում եմ, որ դա է պատճառը, որ հայկական կողմի համար կարևոր է նաև միջազգային ինչ-որ ներգրավվածություն ունենալը, և դա կարող է լինել օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որը կսատարեր խաղաղ գործընթացը։ Այստեղ էլ ակնհայտորեն կան արևմտյան շահեր, և հետո կա մեկ այլ հարց, թե որն է Ռուսաստանի դերը, որն է Ռուսաստանի շահը այստեղ, այնպես որ իհարկե ընդհանուր կոնտեքստը այնքան էլ լավը չէ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, Հայաստանը կամ Ադրբեջանը, ցանկանում են նոր մեծ հակամարտություն։ Կարծում եմ, որ հավանաբար լավ նորությունն այն է, որ ոչ ոք շահագրգռված չէ պատերազմի համար.
Conflict. I think that's probably the good news is that no one is interested in more war.
Իսկ արդյոք միջազգային միջնորդները ինչ որ դերակատարություն կունենան, Ադրբեջանը պնդում է, թե իրենց ոչ մի միջնորդ էլ պետք չէ, որ միջնորդները մշտապես խանգարել են եւ խանգարում են, բայց արդյոք հնարավոր է որևէ համաձայնագիր առանց միջնորդների եւ խաղաղություն առանց երաշխավորի։ Ըստ Թոմ Դվալի, իհարկե ցանկացած հակամարտությունում իդեալական սցենարը, եթե հակամարտող կողմերը միմյանց հետ կարողանան պայմանավորվել, սակայն դա իդեալական տարբերակում, մինչդեռ կյանքում հակամարտությունների մեծ մասը պահանջում են երրորդ կողմի միջնորդություն։ Ըստ Դվալի, լավագույն սցենարը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեպքում երկու կառավարությունների միջև երկկողմ գործընթացում շրջանակային համաձայնությունն է, իսկ մանրամասներն արդեն կմշակվեն միջազգային փորձագիտական աջակցությամբ, լինեն դրանք տրանսպորտային հարցերը, որտեղ միջազգային շահ կա, թե սահմանազատման հետ կապված խնդիրները, որոնք խիստ մանրակրկիտ աշխատանք են պահանջում։
The optimistic scenario is that the bilateral process.
Լավատեսական սցենարը այն է, որ երկկողմ գործընթացը հասնի ինչ-որ համաձայնության ու հետո միջազգային հանրությունը աջակցի եւ լրացնի բոլոր մանրամասները։ Միգուցե նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև լինի, բայց ես ենթադրում եմ, որ կրկին այստեղ դեռ շատ հարցեր կան, թե իրականում ինչ է ուզում Ադրբեջանը, որը ակնհայտորեն այժմ առավել ուժեղ կողմն է, որքանով են նրանք խաղաղություն ուզում, թե իրականում ցանկանում են, որ վիճակը, որտեղ չկա խաղաղություն, շարունակվի, որպեսի փորձեն ավելին ստանալ
Հայաստանից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք Երևանյան բակերից մեկում ուրվագծվող եռահարկ շենքը, շենքի շինարարությունը բողոքի ալիքի հարուցել հարակից շենքերի բնակիչների շրջանում, որոնք ասեք կան են խոստումով իշխանության եկած քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանից, պահանջում են կասեցնել կառույցի շինարարությունը, որը բնակիչների համոզմամբ ու պնդմամբ իրականացվում է բազմաթիվ խախտումներով, նախև առաջ վտանգելով սեսմակայունությունը։ Բողոքի ակցիան ուղեկցվել է ոստիկանների հետ բախումներով, ձերբակալություններով, ընդ որում հասկանալի չէ ինչ հիմնավորմամբ է մեծաթիվ ոստիկանական ուժ տեղակայվել Երևանյան բակում, որտեղ քաղաքացիները փորձում էին ընդամենը իրենց բանավոր բողոքը հնչեցնել։ Արտակ Խուլյանն է հետևել բողոքի ակցիային և փորձել պարզել, թե ով է կանգնած վիճահարույց շինարարական նախագծի ետևում։
Մեծ թվով ոստիկաններ, բերման ենթարկվածներ ու վաղ առավոտից չդադարող շինարարություն բողոքի ցույցին զուգահեռ։ Երևանի Ազատության 14 կոտորակ 3 հասցեի չգործող կացայատան տարածքում մորել սկսած կառուցապատմանը դեմ են արևան երկու բարձրահարկերի բնակիչները։
Անցած շաբաթ մենք ոչ մի բան այստեղ մեկ էլ տեսանք, ոստիկաններ, մի հատ ազմ, 100 քանի հոգի, կարմիր բերետավորներ, եկան մտան, ասենք էս կարծեցի ինչ-որ հանցագործ են բռնել։ Պարզմա էս արդեն նախկին նոր սեփականատերը իր վախը բռնված ուղարկելա, որ իր գործերը, ասենք իմանալով գխեն ինչ օինա գալու։
Նրանք այսօր բողոքի ակցիա էին սկսել, պահանջելով դա դադարեցնել անմիջապես իրենց Բաքու պատուհաններից մի քանի մետր հեռու սկսված կառուցապատումը։ Մետրով հաշվեցին, կառուցվող եռահարկը ընդամենը 7 մետր 40 սանտիմետր է հեռու առաջին հարկի բնակարաններից մեկից։ Մինչդեռ իրենց ձեռքի տակ հայտնված նախագծում այլ թիվ է նշված, ասում են։
12/2 շենքն է եւ կացայատան տարածքն է նշված եւ գրած է 9 մետր, այն դեպքում երբ որ ոչացին 7 կամ 7.40 մետր է, հա։
Այստեղ այն է, այս ավտոն չի կարագա մտնի։ Հիմա օրինակի համար Աստված ջան, եթե մտ բաժար եղավ 12/3 շենքում, ո՞նց է գալու մտնի։ Այնի մեքենան, խնդրում եմ ինձ ասեք։
Արևի լույսից են զրկվում, մտավախություն ունեմ, որ շինարարության հետևանքով մի քանի տասնամյակ առաջ կառուցված շենքերի հիմքերը կխարխլվեն։
Եթե այստեղ կլինիկա են սարքում, մի 4 մետրի չնեն, նույնիսկ 5 մետր, այս երկու շենքերը սեյսմիկ շենքեր են։ 5 մետր հեռացան վրա պետք է ծագեն տակը։ Այսինքն շենքերի սեյսմակայունությունը կրկնակի պակասում է։
Պարոն Ավինյան, ձեր կարգախոսը մենք ասենք, դուք անեք։ Հիմա մենք ասում ենք 150 բնակարանի բնակիչներով բազմապատկեք երկուսով երեքով, տեսեք ինչքան ժողովուրդ է անում։ Ասում ենք, որ ձեր ղեկավարված կազմակերպությանը, քաղաքապետարանի ենթակառուցներին հանձնարար եք, որպեսզի այս պրոյեկտը մասնագիտորեն ուսումնասիրեն։
Տեղում շինթույլտվությունը 2029 է տրվել։ Բնակիչներն ասում են, 4 տարի առաջ նախկին սեփականատերը ցանկացել է բժշկական կենտրոն կառուցել։ Հիմա պարզ չէ, ինչ է կառուցվելու։ Լսել են, չգործող կացայատան նոր սեփականատերը բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարազատ է։ Ազատությունը պարզեց, կառուցապատողը Զավեն Օվսյանն է, ով գլխավոր դատախազության սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալ Արտյոմ Օվսյանի եղբայրն է։ Վերջինս ավելի վաղ էլ զբաղեցրել է Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Հենց այդ ընթացքում Զավեն Օվսյանը նաև Մոնթե Մելքոնյանի փողոցում է տարածք գնել։ Ըստ հետքի նա այդ հասցեում նախատեսել էր 18 հարկանի բարձրահարկ կառուցել, սակայն ավելի ուշ հողակտորը վաճառել է։ Զավեն Օվսյանի ներկայացուցիչ Արամաստ Կիվիրյանն ասում է, իր վստահորդը 2024-ին է տարածքը գնել, իմանալով, որ այն շինթույլտվություն ունի։ Թե ինչ է կառուցելու այդ հասցեում Օվսյանը, փաստաբանն ասում է, տեղյակ չէ, հասարակական նշանակության կառույց է լինելու։
Պետության կողմից տրված շինթույլտվությամբ հաստատվում է, որ այնտեղ կարելի է իրականացնել կոնկրետ շինարարություն, մասնավորապես այն նախագծով, որը որ այն ժամանակ հաստատվել է։ Այդ նախագիծը փոփոխության չի ընդարկվել։ Շինթույլտվությունը երբևէ կասեցված չի եղել։
Արամաստ Կիվիրյանը հերքում է բնակիչների մեղադրանքները, պնդում, ամեն ինչ օրինական է, կառուցապատողն իրացնում է իր իրավունքները։ Ըստ փաստաբանի, Օվսյանը չի պատրաստվում դադարեցնել շինարարությունը։
Եթե որևէ նորմի հակասություն լիներ իրապես, շինթույլտվությունը ուղղակիորեն չէր տրամադրվի, որովհետև ինքը բավականին մեծ քննարկում է անցնում, փորձաքննություններ եւ այլ տարաբնույթ շինարարական բնույթի, որից հետո նոր տրվում է շինթույլտվությունը։ Ես հասկանում եմ, որ տվյալ դեպքում բնակիչների համար իրականացվող շինարարությունը անհարմարություններ կարող է պատճառել, բայց դա լինելու է միայն սկզբնական շրջանում, եւ որ կահավորվելու է այդ հրապարակը, իսկ շինությունը ինքը դուրս չի գալու փաստացի այն շինության չափից, որը ներկայումս կա։
Մինչ այդ բնակիչներն արդեն պատրաստվում են հարցը դատարան տեղափոխել, դիմում բողոքներ են ուղարկել քաղաքապետարան, դատախազություն ու վարչապետի աշխատակազմ, դեռ հույս ունեն, խնդիրը հոգուտ իրենց կլուծվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն դատարանը շարունակում է քննել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործը, որի շրջանակներում երկարամյա նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է պետական միջոցներ վատնելու, յուրացնելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով։ Հուժային կառույցի նախկին ղեկավարը չի ընդունում հանցանքը, իշեցնեն Գասպարյանը նաև այլ ծանր հոդվածներով է մեղադրվում։ Նրա պաշտպանյալը այսօր էլ շարունակել են պնդել նախկին պաշտոնյան անմեղը, բացի դել բանտարկության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունի։ Լսումներին հետևել են Այրա Բուլհադարյանը։
Երբ ես խոսում եմ, ես ձեռք եմ բերում լիքը թշնամիներ, երբ ես լրում եմ, ես կրում եմ հաղթանակներ, այսօր հաղթանակ եմ։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօր պաշտպանական ճառով հանդես եկավ նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը, կրկին պնդեց, Վլադիմիր Գասպարյանը հանցագործություն չի կատարել։ Գասպարյանը ևս շատ կարճ ճառով հանդես եկավ։ 65-ամյա Գասպարյանը մեղադրվում է պետական միջոցները վատնելու, յուրացնելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով մեղքը չի ընդունում։ Փաստաբան Կոչուբայևը անդրադարձավ մի շարք հանգամանքների։ Նախ նշեց, որ Վլադիմիր Գասպարյանը ռազմական ոստիկանության պետ լինելու ժամանակ չի տիրապետել այդ ընկերության ֆինանսական միջոցներին, Ալեքսանդր Կոչուբայևը հատված առ հատված անդրադարձավ մեղադրանքին։ Ըստ իրավապահների 1997-ի 2011 թվականներին Վլադիմիր Գասպարյանը զինվորական ոստիկանության վարչության պետի հետագայում էր պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոններում, մի քանի զինծառայողի թույլ է տվել իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանի մոտ վարորդ աշխատել, իսկ երկու այլ զինծառայողներ էլ եղել են նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահները։ Փաստաբան Կոչուբայևը անդրադարձավ այս դրվագին և օրինակներ բերեց, թե ներկայիս իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ևս շրջում են թիկնապահներով։
Ամենայն դեպս իմ աչքից չեն վրիպել, որ օրինակ 2018 թվականից առ այսօր, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ հետագայում ազգային ժողովի նախագահ, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի անվտանգությունը ապահովում է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շենքի անվտանգությունը ապահովում են հատուկ նշանակության գումարտակի կարմիր բերետավոր կոչված ծառայողները։ Եվ ակնհայտ է չէ, որ օրինակ հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողները չունեն պարտականություն ապահովել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շենքի անվտանգությունը, կամ էսես ժողովրդի լեզվով ասած 6-րդ վարչության ծառայողները չեն ունեցել պարտականություն ապահովել ազգային ժողովի նախագահ, տեղական կամ որևէ պատգամավորի անվտանգությունը։ Երեստեր ես ամենևին չեմ ասում, որ սա նորմալ է, սա աննորմալ երևույթ է, պատվարժան դատարան, բայց ոչ հանցավոր։
Իրավապահների գնահատմամբ այս ապօրինի ծառայությունների դիմաց վերջիններս պետբյուջեից ընդհանուր առմամբ ստացել են 54 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Գասպարյանը մեղադրվում է նաև 2011-ից 2018 թվականներին, երբ արդեն ոստիկանապետն էր, ոստիկանության հաշվեկշռում գտնվող 15 միլիոն և 10 միլիոն դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերը սեփականության իրավունքով ոստիկանության ծառայողներին, այդ թվում իր դստեր պրոդյուսերին հատկացնելու համար։ Փաստաբան Կոչուբայևը հայտարարեց, որ այդ հատկացումները ոչ թե մարդկանց բնակարանային պայմանների համար են արվել, այլ պարզապես նրանց խրախուսել են լավ ծառայության համար։ Նաև հայտարարեց, որ տվյալ անձը Գասպարյանի դստեր պրոդյուսերը չի եղել։ Վլադիմիր Գասպարյանը նաև դատական միստից հետո լրագրողների հետ հարցազրույցում նշեց, որ մեղադրանքը չի ընդունում, որևէ հանցագործություն չի արել, նաև ընդգծեց, որ իր դեմ ցուցմունքների տվողներից մեկն էլ եղել է իր աշխատակից նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Այստեղ կարաս է դնես գայ հենա մի անգամից։
Պան Օսիպյանը ոնց դավաճանեց համակարգին, ընդհանրել դավաճանեց այն մարդուն, ով իրան ոստիկանապետ նշանակեց և գեներալի կոչում տվեց, հիմա էլ փորձում է ընդդիմություն խաղալ
համակարգին,
տեսակն է դնես մարդկանց։
Գասպարյանի հետ ամբաստանյալի աթորին են նաև նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանը և ևս երկու նախկին ոստիկաներ, նրանք ևս մեղադրանքը չեն ընդունում։
Երբևիցե ես մեղ չեմ գործել, ասու առաջ եկեք բաղը զրուցենք, մի ասեմ, ես խոստանում եմ, բաղը կզրուցեմ, բաղը այդ հարցերը դե կպատասխանեմ։
Հայաստան դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային հրատապ իրադարձությունների մասին։ Ֆրանսիայում ամփոփում են երեք կայացած խորհրդարանական վճռորոշ ընտրությունների արդյունքները, այսպիսով Մակրոնի գլխավորած քաղաքական միավորումը չկարողացավ ստանալ բացարձակ մեծամասնություն երկրի խորհրդարանում, զբաղեցնելով երրորդ տեղը։ Ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների ծայրահեղ աչերին ևս չհաջողվեց կրկնել առաջին փուլի հաջողությունը, ճոճանակն այժմ թեքվել է հակառակ քաղաքական ուղությամբ իշխանության են գալիս ձախերը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Չնայած բոլոր սպասելիքներին ու կանխատեսումներին, Ֆրանսիայի խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթում են ոչ թե ծայրահեղաչերն, այլ ծայրահեղ ձախերը։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ հապշտապ կերպով ձևավորված ձախերի դաշինքը նոր ժողովրդական ճակատը հաջորդ գումարման ազգային ժողովում հարաբերական մեծամասնություն կունենա 188 մանդատ։ Դա, սակայն, բավարար չի լինի կառավարության ձևավորման համար, բայց միևնույն է, առաջինն ինչ պահանջեց նոր ժողովրդի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը քվեարկության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո կառավարություն ձևավորելու իրավունքներ։ Նախագահը կառավարության ղեկը նոր ժողովրդական ճակատին հանձնելու թե լիազորություն, թե պարտավորություն ունի։ Նոր ժողովրդական ճակատը կհարգի այն մանդատը, որ ստացել է իր օգտին քվեարկած ընտրողների ձեռքից։ Մենք հավատարիմ կլինենք մեր նախընտրական խոստումներին, կյանքի կոչելով այն ամենն, ինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում, ոչինչ բացի այն ամենից, ինչ գրված է մեր նախընտրական ծրագրում, հայտարարում էր Մելանշոնը։ Ֆրանսիական մամուլում, սակայն, կարծիքներ են հնչում, որ այն ծրագիրը, որի մասին խոսում է Մելանշոնը, մեղմ ասած անիրատեսական է և դժվար իրագործելի։ Ձախերը մասնավորաբար խոստանում են չեղարկել Մակրոնի կենսաթոշակային բարեփոխումները, նվազեցնել կենսաթոշակային տարիքը մինչև 60 տարեկան, սառեցնել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, ինչպես նաև էներգակիրների գները, թույլ չտալ գործազրկության նպաստների կրճատում և ավելի հանդուրժող լինել ներգաղթյալների նկատմամբ։ Իսկ ներգաղթի ծավալների կտրուկ կրճատման կարգախոսի ներքո հանդես եկող ֆրանսիացի ազգայնականները դարձան ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր անհաջողակը։ Ըստ Պոլիտիկո Յուրոպ հանդեսի ազգային միավորում կուսակցություն է կիրակնորյա ընտրություններում, թեև ստացավ ֆրանսիացի ընտրողների քվեների շուրջ 37%-ը, խորհրդանում մեծությամբ ընդամենը երրորդ խմբակցությունը կունենա։ Պատճառներից մեկը Ֆրանսիայում գործող մեծամասնական ընտրակարգն է, դա Մակրոնի կողմնակիցներին և ձախերին երկրորդ փուլից առաջ տակտիկական դաշինք կնքելու հնարավորություն տվեց։ Այդ երկու ուժերը պայմանավորվեցին կոնկրետ ընտրատարածքներում պաշտպանել միմյանց թեկնածուներին ազգայնականների հաղթանակը թույլ չտալու համար։ Ցավոք սրտի Էմանուել Մակրոնի և վարչապետ Գաբրիել Ատալի կողմից ծայրահեղ ձախ ուժերի հետ կազմած այս խայտառակ դաշինքը, այս ուժերի միջև ձեռք բերված վտանգավոր ընտրական պայմանավորվածությունները ֆրանսիացի ժողովրդին զրկեցին վերածննդի հնարավորությունից։ Այս պայմանավորվածությունները մեզ նետում են Ժան-Լյուկ Մելանշոնի ծայրահեղ ձախերի դիրքը, երեկ երեկոյան Փարիզում հայտարարում էր ազգային միավորման առաջնորդ Ժորդան Բարդելան։
Dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.
Փորձագետների համոզմամբ առաջիկա շաբաթները կամ նույնիսկ ամիսները Ֆրանսիայում կարող են աչքի ընկնել ներքաղաքական անկայունությամբ։ Երեկվա ընտրությունների արդյունքում Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ներկայացված 3 ուժեր, ձախերը, ազգայնականներն ու Մակրոնի կողմնակիցները խոշոր խմբակցություններ կձևավորեն, սակայն դրանցից և ոչ մեկը միանձնյա կառավարություն կազմելու համար բավարար թվով քվեներ չի ունենա։ Իրավիճակը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ 3 ուժերն էլ մեծ ոգևորություն չեն վերաբերում կոալիցիոն կառավարության ձևավորման հեռանկարին։ Նախագահի կողմնակիցներն ու ձախերը բացառում են դաշինքը ազգայնականների, ազգայնականներն ու ձախերը մակրոնականների հետ։ Նման իրավիճակում այսօր առավոտյան նախագահի մերձավոր թիմակից վարչապետ Գաբրիել Ատալը ժամանեց Ելիսեան պալատ հրաժարական ներկայացնելու մտադրությամբ։ Իր այս քայլի դրդապատճառները նա բացատրել էր քվեարկության ավարտից րոպեներ
անց։
Ուժը, որ ես եմ ներկայացնում այսօր, եռապատիկ ավելի քվե է ստացել, քան կանխատեսվում էր։ Չնայած դրան, մենք կորցրել ենք մեծամասնությունը և ես, հավատարիմ մնալով հանրապետական ավանդույթներին և իմ սկզբունքներին, պատրաստվում եմ հրաժարական ներկայացնել, հայտարարում էր վարչապետ Գաբրիել Ատալը։
Au président de la République.
Ֆրանսիական մամուլի փոխանցումը, սակայն, նախագահ Մակրոնը Ատալին խնդրել է առժամանակ շարունակել կատարել վարչապետի պարտականությունները մեջբերում երկրում կայունությունը պահպանելու նպատակով։ Քաղաքական դաշտում տիրող անորոշությունն ի դեպ փոխանցվում է նաև շարքային քաղաքացիներին։ Կարծում եմ, որ բոլորն էլ մտահոգված են ստեղծված իրավիճակով։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ այսօրվա ազգային ժողովը ոչ այնքան ֆրանսիացիների շրջանում տիրող տրամադրություններն է արտահայտում, որքան պետական որոշակի ռազմավարության արդյունքները։ Reuters-ի թղթակիցի հետ զրույցում նշում է Փարիզի բնակիչ Քրիստոֆ Մանյանը. Որոշ ֆրանսիացիների համար էլ խիստ մտահոգիչ են այն խոստումները, որ հնչեցնում են ընտրություններում հաղթած ձախերը։ Ես անհանգիստ եմ, որովհետև եթե ժողովրդական ճակատը որոշի կատարել այն ամենն, ինչ խոստանում էր ընտրություններից առաջ, դա կարող է շատ ծանր հարված հասցնել տնտեսությանը։ Նրանք, օրինակ, թղթի վրա խոստանում էին, որ նվազագույն աշխատավարձը կբարձրացնեն մինչև 1600 եվրո։ Գուցե դա որոշ մարդկանց գոհացնի, սակայն դա ծախսերի 15% անոց ավելացում է, ինչը կարող է ծանր հետևանք ունենալ հատկապես մանրու միջին բիզնեսի համար, նշում է ֆրանսիական մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակիչ, Ժան Մենսիլը։
Ինչպես կանդրադառնա հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների վրա Ֆրանսիայում ստեղծված նոր քաղաքական իրավիճակը, ինչ դիրքորոշում ունեն իշխանություն ստացած ձախերն ու աչերը Փարիզի եւ Երևանի միջև ռազմաքաղաքական սերտ համագործակցության վերաբերյալ, Կարլեն Ասլանյանն է այս հարցերի շուրջ զրուցել հայ եւ ֆրանսիացի փորձագետների հետ։
Ցախակողմյան դաշինքի հաղթանակն ու կառավարության փոփոխությունը կազդի արդյոք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների վրա։ Փարիզը կշարունակի զենքի վաճառքը եւ աջակցությունը Երևանին միջազգային ատյաններում։ Փորձագետները չեն շտապում միանշանակ գնահատականներ տալ, ամեն ինչ կախված է նաեւ առաջիկա շաբաթների զարգացումներից։ Միմյանց հետ տարաձայնություններ ունեցող հաղթող ուժն ու երկրորդ տեղում հայտնված Մակրոնի կուսակցությունը կոալիցիա կկազմեն արդյոք, որևէ միավորի չի հաջողվել միայնակապահովել մեծամասնություն։ Միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության մասնագետ Սոսի Թաթիկյանը հիշեցնում է, որ ընտրություններում հաղթած նոր ժողովրդական ճակատ դաշինքի օրակարգը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում դրական է։
Նրանք ունեն մի ամբողջ պարագրաֆ, որով անգամ կոչ են անում Եվրամիությանը չեղարկել Ադրբեջանի հետ գազի համաձայնագիրը, մինչև այն, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներից կհրաժարվի, ինչպես նաև պահանջում են Արցախի հայերի ապահով վերադարձ եւ իրավունքներ։ Թե ինչքանով է սա դեկլարատիվ եւ ինչքանով իրական, դա կյանքը իհարկե ցույց կտա, սակայն այն տեսակետն է, որ նրանք նույնպես Ռուսաստանի հանդեպ ունեն որոշ համակրանք եւ Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հանդեպ ունեն մեծ սկեպտիցիզմ ու վերապահումներ։
Միաժամանակ, սակայն ըստ Սոսի Թաթիկյանի, Ֆրանսիայում սպասվող քաղաքական անկայունությունը կարող է անուղակի բացասական ազդեցություն թողնել Փարիզի կողմից Երևանին ցուցաբերվող աջակցության վրա։
Կոալիցիաների անկայունություն եւ դժվար կանխատեսելիություն Եվրամիությունում եւ նաեւ այլ կազմակերպություններում, ինչպես ՆԱՏՕ-ում, միգուցե նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, դա կարող է հանգեցնել Ֆրանսիայի ազդեցության նվազմանը, որը իր հերթին կարող է ուղակի կերպով անդրադառնալ Հայաստանի հանդեպ Ֆրանսիայի աջակցության նվազեցմանը։
Հետխորհրդային երկրների մասին ֆրանսիական հեղինակավոր լրատվամիջոցներին թղթակցող Ռեժիս Ժանտեն առայժմ դժվարանում է գնահատել, թե Փարիզը ինչ քաղաքականություն կորդեգրի Երևանի հարցում, քանի դեռ հստակ չէ, ով կլինի հաջորդ վարչապետը, ոչ էլ կա կոալիցիայի իրատեսական հնարավորություն։ Հատկապես Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի հարցը շատ զգայուն է։ Նախագահ Մակրոնի կուսակցությունը, ինչպես նաև երեք հաղթած ուժերը Հայաստանի աջակցության դիրքերում են։ Չեմ կարծում, թե դա կփոխվի, բայց ամբողջ Կովկասի համար շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ ելք կունենա պատերազմը Ուկրաինայում։ Ֆրանսիացի լրագրողը մասնավորապես հիշեցնում է երեք հաղթած ծախերի առաջնորդ Ժան Լյուկ Մելանշոնի հայտարարությունները ի պաշտպանություն Ռուսաստանի։ Արդյոք դա կազդի Ֆրանսիայի քաղաքականության վրա Կովկասի, մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցում, չեմ կարծում, բայց նաեւ դեռ վաղ է վստահ ասելը։ Սոսի Թաթիկյանը նաև նկատում է, որ թեև ծայրահեղ աչերը կիրակի պարտվեցին, սակայն Մարի Լյոպենի գլխավորած ուժը մեծ հաջողություն էր գրանցել Եվրախորհրդարանի ընտրություններում, ինչի պատճառով էլ Մակրոնը ցրեց խորհրդարանը։ Լյոպենն արդեն հայտարարել է, որ Եվրոպական խորհրդարանում Եվրոպայի հայրենասերների դաշինք է ձևավորելու Հունգարիայի վարչապետ Օրբանի կուսակցության հետ, ինչը ըստ Թաթիկյանի կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի հարցում։
Որը նախատեսվում է, որ նաև Ռուսաստանի հետ մերձեցման քայլեր կձեռնարկի, եւ Օրբանը նաև շրջափակում է Եվրամիության կողմից Հայաստանամետ որոշ դիրքորոշումներ, հայտարարություններ եւ Եվրամիության խաղաղության գործիքից Հայաստանին ցուցաբերվելիք օգնություն է։
Նախագահ Մակրոնը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Գործող վարչապետին նախընտրել է դեռ շարունակել պաշտոնավարել մինչև հնարավոր համաձայնությունը հաղթող ուժի հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինան կրկին զանգվածային հարձակումների է ենթարկվել, Ռուսաստանի կողմից հաղորդվում է մանկական հիվանդանոցի հասցված հարվածի մասին կան տասնյակ զոհեր, վիրավորներ, այս արյունահեղությունը փորձում է կանխել Հունգարիայի առաջնորդ Վիկտոր Օրբանը, ով վերջին օրերին Կիև, Մոսկվա, Պեկին է այցելել, այժմ էլ Վաշինգտոն է մեկնել, սակայն հստակ չէ, ինչ է Իրանից ներկայացնում Օրբանի պլանը, թե Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում առանձնապես ոգևորված չեն վիճահարույց քաղաքական կենսագրություն ունեցող հունգարացի առաջնորդի նախաձեռնությամբ։ Նրա առաքելությանը առայժմ հրապարակավ աջակցել է միայն Կրեմլի նկատմամբ համակրանքը չթաքցնող մեկ այլ առաջնորդ, Սլովակիայի վարչապետը։
Ուկրաինան այսօր առավոտյան զանգվածային հրթիռակոծության է ենթարկվել, ավելի քան 30 մարդ զոհվել է, 130-ից ավելին էլ վիրավորվել։ Կիևում ռուսների թիրախում է եղել նաև մանկական հիվանդանոցի շենքերից մեկը, որն ավերվել է։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի խոսքով փրկարարական աշխատանքներն ավերված հիվանդանոցի շենքի վայրում շարունակվում են։
Օխմադետ հիվանդանոցի այս շենքն էր հարվածի թիրախում, որտեղ երեխաները դիալիզ էին ստանում։ Վնասվել են վերակենդանացման եւ ուռուցքաբանական բաժանմունքները։
Պաշտոնական Կիևն այժմ նախաձեռնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ Ռուսաստանի կողմից քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում մանկական հիվանդանոցին հասցված հարվածների պատճառով Վարշավայում այսօր հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։
Все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і, безперечно, ми відповімо.
Առանց կասկածի մենք պատրաստվում ենք վերակառուցել այն ամենը, ինչ այս ահաբեկիչները ավերել են։ Բոլոր վիրավորները կստանան անհրաժեշտ օգնությունը եւ մենք խոստանում ենք աշխատել ահաբեկչության համար Ռուսաստանին եւ նախագահ Պուտինին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։
Працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази.
Մինչդեռ այս անգամ էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի ստանձնել քաղաքացիական օբյեկտների հերթական հարվածի պատասխան Պատվությունը եւ պնդում է, թե հերրահար ճշգրիտ զենքերով խմբային հարված է հասցրել Ուկրաինայի ռազմական արդյունաբերության օբյեկտներին, Ուկրաինայի զինված ուժերի ավիացիոն բազաներին։ Ավելին, Մոսկվան պնդում է, թե իբր լուսանկարներն ու տեսանյութերը հաստատում են, որ ավերածությունները քաղաքի ներսում զենիթահրթիռային համակարգից արձակված ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության հրթիռի անկման հետևանք են։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները մինչդեռ պնդում են, թե հայտնաբերել են մանկական հիվանդանոցին հարվածած ռուսական X-101 հրթիռի բեկոր։ Սա վերջին ամիսներին ռուսների ամենաուժգին հարվածներից մեկն է ուկրաինական քաղաքներին։ Լայնածավալ հրթիռակոծության ֆոնին Հունգարիայի վարչապետն ով հուլիսից ստանձնել է Եվրամիության խորհրդի նախագահությունը այսօր էլ ժամանել է Չինաստանի մայրաքաղաք Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու առաքելությամբ։ Մինչ այդ Օրբանը եղել էր Կիևում, ապա Մոսկվայում։ Չինաստանը առանցքային ուժ է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմում խաղաղության համար պայմաններ ստեղծելու գործում, այդ իսկ պատճառով ես ժամանել եմ Պեկին հանդիպելու նախագահ Ինձինպինին, X-ում գրել է նաև Չինաստանի նախագահի հետ լուսանկար հրապարակել։ Ավելի վաղ Կիևում Հունգարիայի վարչապետը Զելենսկուն առաջարկել էր նախ կանգնեցնել պատերազմը, հետո քննարկել հակամարտության լուծումը։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահն ասել էր, թե Օրբանի այդ առաջարկն անընդունելի է Կիևի համար, քանի որ հիմքեր չունեն հուսալու, որ Մոսկվան կկատարի պայմանավորվածությունները։ Այսօր էլ Զելենսկին հայտարարել է, թե չի կարծում, որ որևէ առանձին եվրոպական երկիր կարող է ստանձնել Կիևի ու Մոսկվայի միջև միջնորդի դեր։
Սполучені Штати Америки так.
Ես կարծում եմ, որ միջնորդներ կարող են լինել Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը եւ Եվրամիությունը, ոչ թե մեկ երկիր, այլ ամբողջ Եվրամիությունը։
ВЄС, ні, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія.
Օրբանի այցը Պեկին տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, որին Հունգարիայի վարչապետը նույնպես մասնակցելու է։ Վաշինգտոնում կայանալիք այդ հանդիպմանը քննարկվելու է Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը։
Վերադառնանք Հայաստան, Սյունիքի մարզում բազմազավակ ընտանիք է թունավորվել, երեխաներից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ամուսիններն ու իրենց 5 երեխաներն այդվում ամուսինների նրանց 5 երեխաների այդվում նորացնի ինքնազգացողությունը։ Կտրուկ վատացել է 2 օր առաջ ընթրիքից հետո ծայրահեղ ծանր վիճակում նրանք հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Իրավապահներն այժմ փորձում են պարզել ողբերգական ելքով թունավորման պատճառները շրջանառվող վարկածների մասին, Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Թունավորվել են ընտանիքի բոլոր 7 անդամները, հայրը, մայրն ու 5 երեխաները, փոքրը 1 ամսական, մեծը 11 տարեկան։ Ուրբաթ երեկոյան ընտրել են Շինուհայրի իրենց տանը, մի քանի ժամ անց տեղափոխվել Գորիսի հիվանդանոց, 4 տարեկան աղջնակի կյանքը փրկել չի հաջողվել։
4 տարեկան երեխան ընդունվել էր արդեն կլինիկական մահախտորոշումով, այստեղ արձանագրվել է կենսաբանական մահը, 9 տարեկան երեխան ընդունվել է ծայրահեղ ծանր վիճակում, սուր շնչառական անբավարարությունով, 3-րդ-4-րդ աշճան։ Իրամոտ կատարվել է ինտենսիվ թերապիայի միջոցառումներ, հիվանդը միացվել է արհեստական շնչառության սարքին և տեղափոխվել է Մուրացան համասարանական հիվանդանոց։
Այսօր 4-ամյա Լուիզայի հուղարկավորություններ, նրա քույրերից մեկը Երևանում Մուրացան կլինիկայում է բուժումը շարունակում, 3-ը Գորիսում։ Լավանում են, ասում է Բուժկենտրոնի տնորենը։
Մենք անընդհատ խորհրդատվություններ ենք իրականացնում նեղ մասնագիտական թիմի հետ, որ մայրաքաղաքի տոքսիկոլոգների հետ մանկական, և մոտակա 2-3 օրվա ընթացքում բուժումը հավանաբար բարեհաջող ընթացքի դեպքում կավարտեն ու դուրս կգրվեն։
Մուրացանի թունաբանական կլինիկայի ղեկավար Մարինե Գրիգորյանն էր Գորիս մեկնել։ Պատմում է, մահացած աղջնակն ու 9-ամյա քույրը շատ ծանր վիճակում էին, դեմքի վերջույթների կապտությամբ, շնչառական անբավարարությամբ, գիտակցության խանգարմամբ ու ցնցումների մեջ։
Գնացել եմ բոլոր երեխաներին, հետազոտել եմ այնտեղ, գնահատել եմ վիճակը, մայրն էր ծանր վիճակում ավելի, քան երեխաները, բայց կառավարելի վիճակ էր, ամեն դեպքում հակացույները խորհուրդ եմ տվել այնտեղ արել են, դրա վրա բարել արունը։
Մեկ ամսական նորածինն արդեն թունավորված մայրիկի կաթով էր սնվել ու հիվանդանոց է տեղափոխվել զուտ ապահովության համար, որն է մեկ փոքրիկի կյանք խլած այս ողբերգության պատճառը։
Մենք կասկածում ենք որպես քիմիական թունավորում, կոնկրետ ինչ նյութով, ինչ պարագայից, թե կոնկրետ ավելի ինչ էկզոգեն ֆակտորը եղել, դա արդեն համաճարակաբաները եւ մարմինի նախաքննական կպարզի արդեն։
Գորիսի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ամուսինները հարցաքննության ժամանակ նույնն են ասել, վատացել են Շինուհայրի ու Գորիսի խանութներից գնված մսեղենն ու երշիկեղենն ուտելուց հետո։ Երեխաները նաեւ միրգ ու հատապտուղ են կերել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից տեղեկացանք, երկու խանութներից, որտեղից ընտանիքն առևտուր է արել, Կրակովյան Շիկավի բուտ, Կիևյան կոտլետ ու ալյուր նմուշներ են վերցրել։ Լաբորատոր փորձաքննության պատասխանը 7 օրից բարձ կլինի։ Հիվանդության վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի մասնագետների փորձաքննության պատասխանը ավելի շուտ 2 օրից կլինի։ Թունաբան Մարինե Գրիգորյանը սակայն նկատում է, կլինիկայում հետազոտված երեխայի արյան մեջ մեթեմոգլոբինի շատ բարձր քանակ է եղել, որը խոսում է քիմիական նյութով, օրինակ պարարտանյութով թունավորվելու մասին։
Օրինակ սիլիտրան, որը կալիումի նիտրատ է եւ օրգանիզմին վերածվում է կալիումի նիտրիտի եւ առաջացնում է մեթեմոգլոբին։
Երշիկն էլ կարող է քիմիական նյութ պարունակել, բայց թույլատրելի չափով, նկատում է թունաբանը։ Վարկածները շատ են, ընտանիքում այդ օրը հաց են թխել, գուցե ալյուրը մինչեւ հաց դառնալը պարարտանյութի հետ է խառնվել, ոչ ոք հստակ չգիտի։ Մարինե Գրիգորյանը շեշտում է, թունավորման դեպքեր ունենում են, բայց մեթեմոգլոբին առաջացնող նյութերից թունավորման այս դեպքը հաճախ պատահողներից չէ։ Ընտանիքի հարևաններից մեկի հետ խոսեցինք, ասաց, ընտանիքի համար էլ հանելուկ է, շվարած են, ինչից, ինչպես եղավ։
Երեխեքը մետրի իրա ցեմենտ բիտոնա իրանց դարպասի դեմը, որ ինչն էս խանութ բարձրանաս, այդ դռան դեմը կանգնած են, բայց այնքան խելոք, ում տենուն բարեցիս, բանավանդիտ մահացած երեխե։ Խելոք հանգիստ երեխեք են, մի անգամ չես տեսնի, կողմնակի պատճառով փողոցում, դաժե խաղալուց են, իրանց տանը զբաղվում են։
Բազմանդամ այս ընտանիքը Շինուհայրում վարձով է ապրում, նպաստով, ընտանիքի հայրը մշտական գործ չունի, հարևանուհին պատմեց առողջական խնդիրների պատճառով պայմանագրային զինծառայությունը չի շարունակել։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Հայաստանում ըստ պաշտոնական վիճակագրության տարեկան ախտորոշվում է մանկական քաղցկեղի շուրջ 100 նոր դեպք։ Արդյոք սա իրական պատկերն է եւ ինչ է անում պետությունը, որպեսզի բոլոր երեխաները բուժման հասանելիություն ունենան? Այս հարցերին պատասխանելիս կառավարությունը տարատեսակ ծրագրեր է մատնացույցանում։ Մեր ռեպորտաժի հերոսը, սակայն, տարիներ շարունակ մասամբ նաեւ պետության անելիքն է իր վրա վերցրել, համախմբելով շարքային քաղաքացիներից մինչև խոշոր դոնորների հանուն հիվանդ երեխաների բուժման ծանրագույն խնդիրը լուծելու ճանապարհին նա բազմաթիվ բացեր է հայտնաբերել, որոնք պետության կողմից շտկվելու դեպքում համոզված է ավելի շատ կյանքեր կարող են փրկվել։ Լայնե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մազերս թափում է, ասեց, չէ, չեմ կտրելու, ինչ ուզում եք արեք։ Հետո գնա այկան մազերս կարա կտրեցին, հետո գնացին տունը, քաչալազին։ Մեսքա երկարելա մազերս։ Կարևորը մազերը, կարևոր առողջ լինեն բոլորը։ Մազերը հեշ, մազերը երկար է։
Գոտկատեղին հասնող Տաթևի մազերը ծնողները կտրել էին, որովհետև քիմիաթերապիայի ընթացքում դրանք թափվում էին։ 2 տարի առաջ, երբ Տաթևը դեռ 9 տարեկան էր, բժիշկները նրա մոտ արյան սուր լեյկոս հայտնաբերեցին։ 45 օր մնաց Երևանյան հիվանդանոցում։ Ոսկրածուծի փոխպատվաստումն էր նրա ապրելու միակ շանսը, որը Հայաստանում այդ ժամանակ չէր արվում, պատմում է մայրը, Անի Ավետիսյանը։
Ասեցին, որ մոտ լիմֆոպլաստային լեյկոս կար, ճիշտացած շատ անհանգստացա իր համար, հետո մտածում եմ, թե ոնց պիտի իրան բուժենք, որ ասեցին փոխպատվաստում էլ կա, այդ սաղ դժվարություններ էր, չգիտեմ, փող չունեինք, որ երեխայիս տանենք արտերկրի բուժման համար։
Տաթևի ծնողներին հենց հիվանդանոցում են տեղեկացրել։ Հայաստանում մի հիմնադրամ կա, որին տասնյակ հազարներով փոխանցումներ են անում հենց շարքային քաղաքացիները, ու նաև արտերկրում բուժման կարիք ունեցող երեխաների ծախսերը հոգում։ Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամը ստեղծել է Արմեն Մարտիրոսյանը, որը նախ իր Facebook-ի անձնական էջով էր տարիներ շարունակ դրամահավաքներ կազմակերպում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բժշկական ծախսերը հոգալու համար, հետո 2021-ից արդեն հիմնադրամը բացեց։ Այս 3 տարիների ընթացքում հիմնադրամն արդեն 1 միլիարդ դրամից ավելի աջակցություն է ստացել, բուժվել է 2700 երեխա, նրանցից միայն շուրջ 3 տասնյակն է արտերկիր մեկնել, նրանց թվում նաև Տաթևը։ Երեխաների ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանում է բուժվել։ Արմեն Մարտիրոսյանը սա մեծ ձեռքբերում է համարում։
Ընթացքում տարբեր ընկեր գործընկերների հետ հարաբերվելով հասկացանք, որ հնարավորություն ունենք երեխային ուղարկենք Վատիկանի, այս դեպքում գլխավոր այսպես հիվանդանոց Բամբինո Ջիզո, որը շատ հայտնի է Եվրոպայում եւ բավականին մեծ փորձ ունի, եւ այսպես շատ տարբեր ընկեր գործընկերների օգնությամբ հնարավոր դարձավ այդ տեղափոխումը եւ այնտեղ երեխայի բուժումը կազմակերպելը, եւ կարելի ասել անվճար ամբողջը։
Տաթևի բուժման դրամահավաքը բարդություններ էր հանդիպել։ Facebook-ն այդ ընթացքում փակել էր դրամահավաքի իր ամենաարդյունավետ գործիքը։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, խնդիրն իմանալուց հետո մարդիկ սկսեցին ավելի ակտիվ փոխանցումներ կատարել, 1000-ից մինչև մի քանի 100,000 դրամներ։ Հիմնադրամն իր միջոցներով 6 բուժ սարքավորում է նվիրել հիվանդանոցներին, 12 բժիշկների է վերապատրաստել արտերկրում։ Արյունաբանական կենտրոնում ստեղծել է քաղցկեղի կանխարգելման կենտրոն։ Սրանք չէին լինի, եթե լինեին քաղաքացիների մեծ ու փոքր փոխանցումներն ու մի քանի խոշոր գործընկերների եւ նաեւ պետական մարմինների աջակցությունները։ Ասում է Մարտիրոսյանն ու շարունակում, այսպես նաեւ փորձում են համակարգային բացերը լրացնել։
Քաղցկեղի եւ անախնդիների մասնավորապես այս մասով արդեն կարելի ասել բավականին մեծ բան փակա, ու հիմնական այսպես միջամտությունը Հայաստանում իրականացվում են, կարելի ասել ամենամեծ խնդիրը դա վիրատություններն են։ Այստեղ մենք ունենք փայլուն մասնագետներ, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ 10-12 սանտիմետրանոց ուռուցք է լինում երեխայի մոտ, եւ այնպիսի վատ այսպես դիրքում է լինում, որ ոչ մի բժիշկ հանձ չի առնում դա կազմակերպել, եւ իրենք են անգամ առաջարկում, որ մենք երեխային տեղափոխենք լավագույն վիրաբույժների մոտ։
Հիմնադրամը հաջողված համագործակցություն ունի նաև պետական մարմինների հետ։ Այդուհանդերձ, այս ոլորտում բաց է մնում լուրջ վիճակագրությունը խնդիրների մասշտաբները հասկանալու համար։ Բացի այդ, նաև ախտորոշումն է դեռ կաղում, ասաց։
Ամենամեծ առաջնահերթությունը մեր հիմնադրամի առջև, որ դրված է ապագայում, ապագայի համար, մոտակա տարիների համար, դա վաղ հայտնաբերում և կանխարգելումն է։ Բոլոր հիվանդությունների մասով, որով արդեն ունենք ներդրումը, շարունակում ենք, որով չէ, ինտենսիվ աշխատելու ենք, մենք գիտական աշխատանքներ ենք իրականացնել, որպեսզի նաև պարզենք, թե ոնց ենք կանխարգելելու և վաղ հայտնաբերելու, հետո սկսենք այդ վաղ հայտնաբերման կանխարգելման ծրագիրը։ Եվ պետության սրբագույն պարտականությունն ալինելու, և բոլորիս նմատի հիմնադրամի սուր պարտականությունը լինելու, այս պրոցեսների մեջ ներգրավվածությունը։
Հռոմում ոսկրածուցի փոխպատվաստում ստացած Տաթևը դեռ բժիշկների հսկողության տակ է։ Հռոմում իտալերեն է սովորել։
Buongiorno, signorita, come stai? La dove venta? Բարև ձեզ, տիկին, դուք որ երկրից եք եկել ու որտեղ եք ապրում։ Ես դրանք սովորել եմ բժիշկներից հիվանդանոցում եւ պաշտպանեի։
Բայց Հայաստանն է իր ամենասիրելի երկիրը, այստեղ է ուզում ապրել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին Երևանում մեկնարկել է կինոոլորտի գլխավոր միջոցառումը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարվա պատվավոր հյուրերի ցանկը գլխավորում է երկակի Օսկարակիր վերջին տարիներին սկանդալների կիզակետում հայտնված հոլիվուդյան դերասան Քևին Սպեյսին, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Մեգոյանը, փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող տասնյակ հայտնի ֆիլմերի ցանկում ներկայացված է նաև վերջին տարիներին Հայաստանի և Արցախի շուրջ տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների մասին պատմող ժապավեններ։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Հոգունքից լսելով ընկերական համբույրով կանադահայ ռեժիսոր Կաննի կինոփառատոնի եռակի մրցանակակիր Ատոմ Մեգոյանը ընդունեց Փարաջանովյան թալերը։ 1976 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը Պանտախծում շշերի կափարիչների վրա եղունգով փորագրել էր դրամներ եւ անվանել դրանք թալեր։ Ավանդույթի համաձայն Ոսկե Ծիրանի շրջանակում արդեն արծաթե զուլվածք ստացած թալերը տրվում է համաշխարհային կինոյում նշանակալից վաստակի համար։ Շնորհակալություն։ 21-րդ Ոսկե Ծիրանը այս տարի մեկնարկեց Էգոյանի վերջին 2023-ին էկրան բարձրացած 7 քող ֆիլմով՝ Սալոմեի կերպարը, Շտրաուսի հնչյուններով, Օսկար Ուալդի բարերով եւ Էգոյանի տրամադրությամբ։ Կանադահայ ռեժիսորը այսպես արտահայտել է նաեւ իր անթաքույց սերը թատրոնին։
Իմ գործն էր վերցնել այս գլուխ գործոցը և դիտել այն մեր այսօրվա հասարակության խնդիրների լույսի ներքո։
Փառատոնի շրջանակում կցուցադրվի Էգոյանի դեռ 22 տարի առաջ նկարած Արարատ ֆիլմը ևս, որտեղ գլխավոր դերակատարը հայազգի մեծանուն շանսոնյե Շարլ Ազնավուրն է։ Այս թեման արդեն շատ հայկական է, հայոց ցեղասպանության հետևանքները։ Արվեստի միջոցով աշխարհին ներկայացնել մի պատմություն, ինչպես սենց Էգոյանն էր ժամանակին ասել, մի ճշմարտություն, որ դառնա վերլուծության առարկա նաև։ Արդեն ազատության հետ զրույցում Կանի փառատոնի եռակի մրցանակակիրը շարունակեց պնդել. Դժվար ժամանակները, երկրից թե երեկվա թե այսօրվա ցավը արտիստին ստիպում են անընդմեջ մտածել, խորհել, արարել։
Ոչ թե աշխարհին ցույց տալու համար, այլ ինքդ քեզ համար, որ հասկանաս, պարզես, ինչ է իրականում կատարվում շուրջդ։ Ախր մենք այսպիսի արտահայտություն ունենք, չէ՞, ցավը տանեմ։ Սա պարզապես բար չէ, սա մեր հոգին է։ Ցավը տանեմ, մենք մշակույթ ենք այսպես փոխանցում, մեր էմոցիան, սա մեր ինքնության կարևորագույն մասն է։
Վերջին տարիները հատկապես Հայաստանի համար ծարագույն ժամանակներ են, շարունակեց Էգոյանը ավելացնելով։ Այդուհանդերձ, հրաշալի է, որ կան մարդիկ, որ ամեն կերպ փորձում են պահպանել այսպիսի լավ բաները, ինչպիսին օրինակ այս փառատոնը։
Եվ մենք հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է արվեստը, այս միջոցառումը։ Նաև ես երիտասարդ ռեժիսորների ֆիլմերն էի նայում, շատ տպավորիչ են, մեծ մասը հենց դժվարին տարիների մասին է։ Վերջին տարիները անտանելի էին, բայց արվեստը թույլ է տալիս մեզ արտահայտել այդ զգացմունքները։ Պատմականորեն մենք միշտ սրա միջով անցել ենք, անցնում ենք ու արարել ենք։
Կինոփառատոնի շրջանակում ոչ միայն մեծ արտիստների ֆիլմերը դիտելու, այլ նաև նրանց հետ հանդիպելու, հարցեր ուղղելու հնարավորություն կա։ Էգոյանի հետ հանդիպումը այսօր է։ Վաղը սպասվում է կրկնակի Օսկարակիր սկանդալային պատմությունների, մասնավորապես սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքի կիզակետում հայտնված Քևին Սպեյսիի հետ հանդիպումը։ Մեծ աստղի այցը կրքեր է բորբոքել Երևանում։ Իր սրահում չեղարկեց հանդիպումը ամերիկյան համալսարանը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնն էլ վաղը պիկետ է պատրաստվում անել հանդիպմանը զուգահեռ։ Ի դեպ, եւ Նյու Յորքի, եւ Մեծ Բրիտանիայի դատարանները արդարացրել են Սպեյսին։ Փարաջանովյան թալերի արժանացած կրկնակի Օսկարակիրը Ազատության հետ զրույցում երեք հրաժարվեց խոսել սկանդալի թեմայով։ Կարճ զրույցում միայն փառատոնին անդրադարձավ։
Ես այստեղ եմ սովորելու համար։ Կարծում եմ նման կինոփառատոնները շատ կարևոր են, որովհետև մի հարկի տակ են հավաքում մեզ, ու մենք հավաքվում ենք պատմություններ պատմելու, իրարից սովորելու, իրար ոգևորելու համար։ Այստեղ կարող եք ֆեշն տեսնել, և կինոմատոգրաֆիային աջակցելը լավագույնն է, որ այս փառատոնները կարող են անել։
Մեկ այլ կրկնակի Օսկարակիր Բրիտանական Կինոակադեմիայի BAFTA-ի դափնեկիր Ալեքսանդր Փեյնին արդեն 10 տարի սպասում են Հայաստանում, ասաց ի վերջո հասա։ Հունական արմատներով ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, գրող Փեյնը, որ տեղյակ էր Հայաստանում ծավալվող քաղաքական իրադարձություններից, ազատության հետ զրույցում ասաց. Արվեստը քաղաքական խնդիրների մարդկային դեմքն է ցույց տալիս։
It's certainly the duty I feel of artists to address.
Ինչ որտեղ արվեստագետի պարտքն է ցույց տալ, ինչ է կատարվում հանրությունում։ Մի բան, որ քո սրտին դիպչում է, որևէ սոցիալ քաղաքական խնդիր։ Դժվար է, եթե ակնկալես, որ արվեստագետի արածը ինչ-որ բան կփոխի, բայց ինչն էլ ավելի կարևոր է, որ ապագա սերունդը փաստեր տեսնի, վերաբերմունք տեսնի այդ խնդիրների նկատմամբ, վերլուծություններ անի։ Արվեստը պետք է ցույց տա քաղաքական խնդրի մարդկային դեմքը։
Ալեքսանդր Փեյնի ֆիլմերը եւս ցուցադրվելու են Հայաստանում, իսկ ինքը մեծ արտիստ է, ասաց, որ ցանկանում է ծանոթանալ ժամանակակից հայ արվեստագետների հետ։
Հայաստանից շատ բան չգիտեմ, իհարկե Ռուբեն Մամուլյանին գիտեմ, Ատոմե Գոյանին, Փարաջանովին իհարկե, բայց հույս ունեմ ժամանակակից հայ կինոռեժիսորների հետ ծանոթանալ։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։